Kataluniako hauteskundeen biharamunean nola ez atzoko emaitzen balorazioa egin nahiko genuke zebrabidean ere, Junts pel Sí zerrenda bateratuak Artur Mas proposatuko du presidente gai, ala adierazi dute uste dutelako independentziaren bidean adostutako bide horria jarraitu behar dutela. KUP alderdiak esan du ez duela Mas babestuko eta independentistek gehiengo osoa aixe dute parlamentuan, naiz eta bozak Junts pel Sí irabazi dituen eta independentismoak botoetan ez duen irabazi, baina aurrera begira etor daiteken egoera horretaz hitz egiteko Kataluniatik bueltako bidean dugun Igor Goikolea dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Igor.
Arratsaldeon berriz bai.
Ajerik edo nekerik baute duzue?
Bai, batzoko luzea izan zen, bueno, egun luzea izan zen eta batez ere bai. Urduritasuna eta intentsitatea gau egun guztien zer bai.
Pozaren puntua ere imaginatzen dut baiet, ezta?
Bai, posa nabaitzen zen gau guztian zehar, nabaitu zen gau guztian zehar, eta gunean zehar be bai, ba bueno, jendea oso alai juzen bozkatzera. Beraz, atzoko bai, ba, beste behin ere, ba, beste festa bat izan zen haientzat, Kataluniako entzat.
Hori, festa eta erakustaldi dezentea egin zuten. Euskal Herritik ere adi jarraitu genituen atzoko boto kontaketak, erreakzioak, parlamentean independentismoak izango duen gehiengoa eta barrak, baina Katalunian bertan zenolako giroa sumatzen zenuten. Alderdien erreakzioetan egongo zinetela pentsatzen dut eta espainiarrenak ere entzungo zenituztela, zenabarmenduko zenuke bertako gau horretako giroaz.
Ba, gauean batez ere sumatu zaken, Junts pel Sí argi zegoen irabaziko zuela, baina bestalde bat jendea oso kezkatuta zegoen, bat ez independentistak oso kezkatuta zuen zitan zen gorakadarekin, ez? KUPeko bai oso pozik agertu ziren emaitzekin, bosak 2012-tik ba, iruko iztu dituzte, baina haiek ere argi zen dute, haien helburua zela bosetan irabaztea, eta ez dute lortu, beraz, momentuz ba dirudi apurtxo bat itzuin beharko dela edo gutxienez gobernua egiteko itzuin beharko dela apur bat. Baina orokorrean jaia eta laitasuna nagusi izan ziren atzoko gauean.
Denetarikoak entzun ahal izan genituen edabideetan, batzuek poza azaltzen zuten, baietzak irabazi zuela eta parte hartzea historikoa izan zelako, baietzaren aldeko bototzat har daitezkenak 148 ingurura iritsi ziren, naiz eta beste alderdi batzuen artean ere on daitezken independentzia zaleak, beste zenbaitek ordea, orain arte hauteskundeetan plebiszitu izaera ukatzen ari diren horiek eurek botoetan independentismoa etzela erdira iritsi nabarmendu nahi izan zuten. Saltza argi horretatik edo saltza horretatik guztitik ze ondorio argi aterako zenituzkezuk?
Ba, ondorio argi bat atera beharko banu, ba, hauteslekuak itzi eta ba, 24 ordu pasatu ez direnean, ba, esango nuke lehenik eta behin ba, aukera bakarra dela referendum bat egitea. Referendum bat benetan estatu espainolak Espainiako gobernuak erreferendum bat onartzea eta orduan saltza guztia ba bertan bera geldituko litzateke. Zeta ba bueno, haien argudioaren izan da bostan ez dutela irabazi, esaten zioten legalki jokatzeko eta hauteskundea deitzeko eta hauteskundeekin ba irabazi dute. Beraz, guztia argitzeko hori da behar den bakarra. Izan ere ba bueno, gaur ere Rabelek Katalunia Sik Espoteko hautagaiak esan du ba haiek ez daudela ez baietzaren ez ezetzaren alde. Badakitela euren zerrendetan jende independentista daukatela. Beraz, erreferendum batekin den argituko litzateke, eta hori da horrentzu bertan, nistetan Kataluniatik egin barruten presio handiena hori dela. Erreferendum bat lehenik eta behin deitzea, independentzia, Katalunia independentea izendatzea, ba, horrentzu bertan, zinezkoa dirudielako, KUPek da zinegin zuena, programa zinegin zuena beteko duelako. Eta orduan ba, hori da nik momentuz ikusten duan aukera bakarra, emetik epe motera eman bardena gainera.
Bai, argi utzi du Kupek, bueno, bere marra gorria, ez da? Aurretik ere jarrita zuen marra gorri hori ez duela gaindituko, ez duela igaroko, ba, nolabait, batetik Artur Mas presidente gisa jarraitzeko baldintzetako bat botoetan 150-a baino gehiago argiki independentista izatea zelako, eta izatekotan ere, independentziaren alde bakarreko deklarazio bat egitekotan ere, ba, 150-a baino gehiagoko emaitza hori nahi zutelako. Hala ere, eskerrak Oriol Junquerasek deia egin dio, Kupi, Mas babes dezan eta elkarrekin goberna dezaten, momentuz esango genuke presidente argirik ez duela Kataluniak?
Ez, doka presidente argirik eta Kupek gaur goizeko agerraldian argi esan du, ez? Nahi badute konbergentziatik edo Junts PSitik aurkeztu esatela hautagai bat eskuineko politikak eta eramango ez dituena eta ustelkeria kasuetan ba inplikatuta ez dagoena. Orduan Junts PSk orain ba hautagai bat aurkeztu beharko du gobernatu behar badute edo beste gobernu kide bat lortu, baina hori ezinezkoa dirudi. Gainera, bueno, beste aukera bat da bebai Pablo Iglesiasek gaur goizean behi egin die Esquerra Republicanakoei PSC-ri eta Kupi gobernu bat osatzeko, baina hori argi dago ez dela aurrera eramango batez ere, ba bueno, Kataluniasik espotek atera dituen emaitza txarrekin, ez? Batez ere lehen komentatzen zenun parte hartze historikoa egon dela eta ba bueno, ba 2012ko hauteskundetan Kataluniasik espoten barruan zihoan Iniziatiba per Kataluniak emaitza hobeak lortu zituen Kataluniasik espotek baino ez bakarri portentaiekin. 2012ekin Iniziatiba per Katalunia bakarrik aurkeztu zen eta nahiz eta horrengo hauteskundetan parte hartzen diago egon, bosa gutxiago lortu ditu. Beraz, argi dago, boska ba, hauteskunde hauetan, eta ziurrenik etorkizuneko hauteskundetan, bera, Katalunian ematen diren etorkizuneko hauteskundetan, oso polarizatuta dagoela eta oso polarizatuta egongo dela.
Eta polarizazio horren adibide da kaso, bigarren indar gisa geratu den Ciutadans alderdia, ordezkaritzari dagokionez behintzat gorakada handia izan duena, biderkatu egin baititu parlamenteko bere kideak, eta esan genezake ezezkoaren aldeko botoak mobilizatzen eta bere ganatzen ere asmatu duela.
Bai, 11 eserleku euskan 2012an, orain 25 eserleku euskal, alderdi popularrari, PSC-ri, eta nik esango nuke bai, parlamentuan sartu ez den unio alderdiari bosak lapurtu dizkiola eta horren adibide da ba bueno PSC-ek PP-ek atera dituzten PSC-ek eta PP-ek atera dituzten emaitza txarrak. PSC atzo posik agertu zen baina historiako emaitzarik txarrena lortu ditu eta PP-ek 1982tik uste dut ez dituela hain emaitza txarrak lortu. Beraz, oraintxe bertan, ba, bueno, Ciutadans da bigarren indarra, Ciutadans izango da oposizioko alderdi nagusia, baina la ere oso urrun dago Junts PSi eta Kupetik, izan ere, ba, bueno, bien arteko eserlekuak gehitzen badituzte, ba, Ciutadans, iruko iztu egiten dute.
Hemendik aurrera etor daitekeenaz ere hausnartu nahiko genuke. Xabier Letonak esaterako argiarako idatzi du independentzia ikusi egiten dela. Oraindik ez dakigula zer gertatuko den etorkizun hurbilean, inork ez dakiela, baina orain behingoz independentzia ikusteko eta sinesteko aukerak daudela eta independentziaren alde argi posizionatu direnek Kataluniasik espoteko boto soberanisten zati handi bat ere beregana dezaketela iruditzen zaio. Iritzi berdineko altzara Igor.
Bai, Letonaren analisi eta artikulu hori irakurri egin dut eta guztiz ados nago berarekin. Lehen esan bezala, Kataluniasik espotek haiek argi utzi dute ez dutela euren barruan independentistak eta independentistak ez direna dituztela. Beraz, ni igual zentzu honetan, atzo gauean egunkarietako azalak argitzera eman ziren eta ni ara egunkariko azalekin geratuko nintzateke jartzen zuela baietzak 148 lortu duela, ezetzak lortu duela 138 eta bai eta ezetzaren artean ez dagoela argi zer dago mozaren artean 111 dagoela. horregatik, hasieran esan bezala, erreferendum batekin dena argituko litzateke. Hala ere, bai, azaroren behatziko erreferendum horretan, entzuten erreferendum horretan, ikusi zen, parte hartzea bai, oso ondio izan zela, eta milioi bat, sortziru mila boska, lehortu zituen, bai aukerak. Orain zebertan, bai aukera hoien alde zeuden alderdiak, oda, kup eta juntz pelzi, 2 milioi bosnatik oso gertu geratu dira. Beraz, honeko lan jarretzen badu, datuek erakusten dute, ba, independentismoak gora egingo duela, eta Letonak esaten duen moduan, independentismoa ikus daiteke, eta leister iritziko da Kataluniara.
Erreferendum aipatzen duzu, Igor, kasu horretan ez dakit Mariano Rajoy Espainiako presidenteak ere hartu du hitza gaurkoan eta aipatu du bakarrizketa eta alde bakarreko inposizioa izan dela, orain arte Kataluniako gobernuak egin duena, Katalunia anitza dela eta datorren gobernuari Katalan guztientzat gobernatzeko ere eskatu dio. Badirudi zenbaitek lehengo lepotik dutela burua alde bakarretik jarraitu beharko du Kataluniak.
Bai, Rajoyren deklarazioak irakurri ahal izan ditut, eta bueno, argi dago, badirudiela, emaitza ez duten hartzen erreferenduma egitea, ez duten hartzen azaroren behatziko erreferenduma, eta ez duten hartzen etorkizunean erreferendum berri bat egitea. Horrek horrela jarretzen badu, independentismoak gora egingo du, zelantza gabe. Eta beste hauteskunde batzuk deitzen badira, emaitzak hobeak izango dira, ziur. Eta horretaz gain, Mariano Rajoyren alderdiarentzako kalte gehiago. Horren erakusle atzoko hauteskundeak beradoa PP, eta jendeak iazdu alderdi horretan sinisten Katalunian, eta Ciutadans emango diote boska eskuineko Katalunian Espainia sentitzen diren gehienek Ciutadans emango diote boska gai.
Lehengo astean gurekin izan zinenean ostegunen aipatzen genuen zenbait alderdirentzako hau, bazela nolabait abenduaren 20an Espainiarako egingo diren hauteskunde orokorretarako lehen itzuli bat edo termometroa sartzeko modu bat ere, akaso Katalunia Sic que es Pot eta Alderdi Popularra dira zentzu horretan kaltetuenak irten direnak?
Bai, Katalunia Sic que es Pot, esan bezala, datuek erakusten dute oso txarto behatu direla hauteskunde hauetan, kanpaina guztia Bartzelonako inguruetan zentratu dute, ez dira hortik atera, eta diskurtso etnizista horrekin, hori asko edatu da, baina ez dute lortu bere ganatzea. Alderdi Popularra bai, beste adibide bat da, eta kakotzen artean, ahiek izan duten bezala, politika berria parlamentura eta Espainiako gobernua eraman nahi duen Ciutadansek, aldiz, Espainiako hauteskundei begira indar handia hartu du, eta ziurrenik nik uste, urrengo egunetan, inkesta argitaratzen badira, Ciutadans Espainiako gobernuari begira, ez nahi dute, inkesta argitaratzen badira, ziurrenik nik uste, Ciutadansek gora egingo duela, eta Podemosek esan bezala bera.
Azken aldian hauteskundean arira, Grezian eta Katalunian egotea egokitu zaizu, bertatik jarraipenak eta kazetari lanak egitea ere bai, sarreran aipatu dugu, Euskal Herrira bueltan zatozela dagoeneko, eta una begira, jartzeko eskatu nahiko nizuke, iritzia emateko, bultzadarik emangote dion atzokoak Euskal Independentismoari, eta Katalanen garaipenak lagunduko ote digun, herritarren gehiengoak independentzia nahiko balu, hori lor daitekeela sinesten.
Esan bezala, esan duan lehenengo esaldian edo esan duan bezala, Katalunia presioa ondo egiten badu eta ondo jokatzen badu, Espainiako gobernuak erreferendum bat, benetazko erreferendum bat baimentzea lor dezake. Horrek, zalantza gabe, ateak irekitzen dizkie Estatu Espainoleko herrialde guztiei, barruan Euskal Herria dago. Jakin behar dabe KUP alderdia goruntza doala, eta han ikusi izan duanagatik oso zaila da alderdi horrekin parekotasunik lortzea nire ustetan gutxienez Euskal Herrian, ez? Kaleko eta herri mugimenduko politika oso sendoa daukate, udaletan eta herri txikietan oinarritzen da euren politika, eta hori erakusten ari dira tresna dela gero eraikuntza nazional bat bultzatzeko. Politika txikitik politika handira, ez? Eta gutxika gutxika inurrien lanarekin haiek ezten duten bezala, 2012an lehenengo aurkeztu ziren parlamentera, maiatzeko udal hauteskundeetan emaitza oso onak lortu zituzten, eta orain 2015ean haie daukate independentziaren giltza edo, ez? Horretaz gain, 2012-tik 1.000 bozetatik, 300.000 boza baino gehiago lortu dituzte orain. Beraz, hori bebai, hemen jarraitu barreko adibide bat da, ez? Kaleko lan hori, eguneroko lan hori, eta batez ere udaletako eta herrietako lan hori.
Badago zer egin orduan, Kataluniak abiatutako bidean aurrera egiteko, presioa egiteko eta bultzada egiteko ere. Zenbait puntu jarri ditugu mai gainean, nola baiteko errepaso eta valorazio bat egin dugu atzoko Kataluniako hauteskundez, zure aldetik zerbait gehitu nahi baduzu, mikroak irekita, Igor.
Ez, eskerrak ematea zebra bideani eta arrosa zareari, Greziatik eta Kataluniatik ze gertatzen ari zen, kontatu alizan dudalako lehenengo eskutik, eta beste baterako ebai hemen nagoela.
Eskerrak zuri, ditutako guztietan prestegontzarelako, eta horren jarraipen txukunak ere egin dizkiguzulako. Igor Goikolea, mila esker, eta segi ondo hartu deskantsua orain, egindako lan guztiaren ondoren, eta jakingo dugu, elkarren berri.
Bale, eskerrak asko, agur.